ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai จากรายงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้รายงานผลการศึกษาวิจัยในปีพุทธศักราช2557ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 21,429 รายซึ่งรายงานนี้สอดคล้องกับการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลกที่ได้รายงานว่าอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของไทยนั้นสูงเป็นอันดับที่2ของโลกนะคะและนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลไทยได้ผ่านการเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่23ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่ได้มีการเพิ่มการระวางโทษเข้มงวดยิ่งขึ้นแต่หลังจากการประกาศใช้ร่างพรบฉบับนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาจากหลายฝ่ายว่าร่างกฎหมายนี้แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดและยังกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนคนไทยเรามาฟังความคิดเห็นของคนไทยในออสเตรเลียนะคะว่าคิดอย่างไรต่อประเด็นเรื่องนี้ค่ะติดตามได้จากคุณชยาดาแพลวทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อกรชุลีนะคะอยู่ที่เมลเบิร์นค
่
ะ
ค่ะจะอยากสอบถามนะคะว่าตามที่เรามีพระราชบัญญัติจราจรฉบับใหม่ที่มีข้อกำหนดเข้มงวดขึ้นนะคะเช่นการห้ามนั่งท้ายรถกระบะและต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งในรถโดยสารประจำทางคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้คะ
มันก็ช่วยลดอุบัติเหตุนะคะคล้ายๆช่วยคุ้มครองชีวิตของประชาชน
มีเสียงที่ออกมานะคะหลังจากที่พระราชบัญญัติฉบับเนี่ยได้ผ่านมติครม.แล้วเนี่ยก็จะมีเสียงคัดค้านว่าการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคะหากจะเปรียบเทียบระหว่างความสะดวกและความปลอดภัยควรคำนึงถึงเรื่องไหนมากกว่ากันคะ
ความสะดวกมันก็สำคัญสำหรับประชาชนในอีกระดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่มีทุนไม่มีทรัพย์ที่จะซื้อรถที่จะต้องคล้ายๆเป็นรถสีที่นั่งเพราะว่าบางทีเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้รถกระบะหรืออะไรเงี้ยไปทำงานด้วยมันอาจไม่สะดวกเขาอาจจะต้องให้เวลาเขาบ้างอ่ะไม่ใช่ออกกฎหมายแล้วก็ให้ทำเลยอย่างเงี้ย มันก็ปรับตัวได้ยากเหมือนกันนะ
ต้องให้เวลา
ใช่ต้องให้เวลาเขาบ้างค่อยๆทำที่ว่ามันน่าจะ
ทำให้ประชาชนปรับตัวได้ง่ายขึ
้
น
ใช่
ค่ะแล้วก็อย่างที่มีนักวิชาการนะคะเช่นคุณยุติมุกดาวิจิตในคอลัมน์มติชนออนไลน์ได้ดึงปัญหาเรื่องนี้ออกมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมมาเกี่ยวข้องด้วยโดยชี้ว่ามีประชาชนจำนวนมากนะคะที่ต้องอาศัยการเดินทางหลังรถกระบะไปทำงานหรือไปธุระแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถซื้อรถหรือว่าทำแคปครอบรถกระบะได้แล้วจะให้พวกเขาทำอย่างไรนะคะในเมื่อรัฐบาลใช้กฎหมายมาตรา44เนี่ยบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามแต่ว่าทุกคนบางทีแล้วเนี่ยประชาชนก็อาจจะไม่สามารถจะทำได้คุณคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้คะ
มันก็จริงอย่างที่ประชาชนเขาอะนะว่าไม่อาจสามารถทำได้อย่างที่พี่พูดไปแล้วมันอาจจะไม่มีทุนหรือว่ายังไงล่ะเขาซื้อรถคันนี้มาแล้วบางทีอาจจะผ่อนใช้ไม่หมดด้วยซ้ำไปจะให้มาเปลี่ยนรถใหม่หรือซื้อรถใหม่อย่างนี้ก็โอ้ยแล้วการทำมาหากินช่วงนี้มันก็ลำบากเลยนะพี่ได้ข่าวนะประเทศไทยเรามันก็ยากอยู่นะ
แล้วถ้าสมมติว่าในกรณีนี้เนี่ยรัฐบาลควรจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะนอกจากว่าแทนที่จะใช้กฎหมายบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามรัฐบาลควรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นในการขยายขนส่งมวลชนหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการเดินทางให้ประชาชนมากขึ้นอย่างนี้นี่จะเป็นการช่วยกันไหมคะ
เอาส่วนนั้นไปปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งในประเทศปรับปรุงให้ดีขึ้นหน่อย
ถ้าเปรียบเทียบกฎหมายจราจรระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียนะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
โอ้ยแตกต่างกันเยอะเลยที่ออสเตรเลียเนี่ยกฎหมายเขาจะเข้มงวดกับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างว่าแหละนะทำอะไรตามใจชอบ
ค่ะ
ไม่รักษากฎระเบียบเขาออกกฎหมายให้แล้วประชาชนก็ไม่มีวินัยไม่รู้จะพูดว่าไม่มีวินัยก็ไม่ถูกกันนะเขาอาจจะไม่รักษากฎกันไงมันก็เลยทำใ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเมาไม่ขับก็ยังขับ
กฎหมายบังคับใช้ไม่ทั่วถึงทุกคน
หละหลวม
กฎหมายที่คิดว่าเข้มงวดของออสเตรเลียเนี่ยคุณกรชลีคิดว่าทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็อุบัติเหตุบนท้องถนนนี่ลดลงใช่ไหมคะ
ค่ะลดลงเยอะเลยสวัสดีค่ะชื่อสุปราณีคำแหงฤทธิ์นะคะตอนนี้อาศัยอยู่ที่ซิดนีย์ค่ะ
ตามที่เรามีพระราชบัญญัติจราจรฉบับใหม่นะคะที่มีข้อกำหนดเข้มงวดมากขึ้นเช่นการห้ามนั่งท้ายรถกระบะแล้วจะต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกที่นั่งในรถโดยสารประจำทาง
ค่ะ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้คะ
เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของผู้ขับขี่เพราะว่าเราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยการป้องกันอันดับแรกคือป้องกันตัวเราก่อนภายในรถยนต์โดยการคาดเข็มขัดนิรภัยและในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการนั่งรถท้ายกระบะเนี่ยทางกฎหมายเข้มงวดที่ไม่ให้นั่งเนี่ยก็เห็นด้วยเช่นกันเพราะเนื่องจากว่าในกรณีว่ามีการตกหล่นในเรื่องของคนหรือสิ่งของจากหลังรถเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้ขับขี่ที่ตามมาข้างหลังเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็เป็นการสูญเสียในเรื่องของทรัพยากรบุคคลหรือบางทีอาจจะไม่เสียชีวิตอาจจะพิการไปก็จะทำให้เกิดความลำบากกับครอบครัวต่อเนื่องกันไปอีกดังนั้นเนี่ย เห็นด้วยกับการที่ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวในเรื่องของการคาดเข็มขัดแล้วก็ในเรื่องของการนั่งรถท้ายกระบะค่ะ
ค่ะหลังจากที่พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะได้ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีเสียงท้วงติงแล้วก็คัดค้านว่าการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคะถ้าหากจะเปรียบเทียบระหว่างความสะดวกของประชาชนแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยควรคำนึงถึงเรื่องไหนมากกว่ากันคะ
ดิฉันเห็นว่าในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการที่เราขับรถเป็นการใช้ถนนสาธารณะดังนั้นเราต้องคิดถึงผู้ร่วมทางด้วยเขาจะต้องปลอดภัยด้วยถ้าเราคิดถึงตัวเราอย่างเดียวว่าเราจะบรรทุกคนได้มากขึ้นแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุคนก็ตายมากขึ้นแล้วก็มันก็เป็นผลกระทบกับครอบครัวและประเทศชาติอีกนะคะในเรื่องของการสูญเสียทรัพยากรดังนั้นเนี่ยเราต้องมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนในความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยกฎหมายออกมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเป็นอันดับต้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็คำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็เป็นความเสี่ยงของเราเอง
ค
่ะเป็นความเสี่ยงของเราเองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรับความเสี่ยงเองดังนั้นก็คือว่าในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเชื่อเลยว่าทางโรงพยาบาลก็จะรับไว้ก่อนก็จะต้องช่วยชีวิตให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเราป้องกันได้โดยการที่เราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุดังนั้นคือทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลก็จะน้อยลงเราเอาเงินส่วนตรงนั้นไปช่วยเหลือคนที่มีความจำเป็นดีกว่ากับการที่เราไปสร้างปัญหาให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็จะต้องรับผิดชอบเรา
ที่มีนักวิชาการนะคะเช่นคนยุติมุกดาวิจิตในคอลัมน์มติชนออนไลน์นะคะได้ดึงปัญหาประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยชี้ว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ต้องอาศัยการเดินทางหลังรถกระบะไปทำงานหรือไปธุระนะคะแล้วก็แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถซื้อรถหรือทำแคปครอบกระบะให้มันมีความปลอดภัยได้แล้วจะให้พวกเขาทำอย่างไรนะคะในเมื่อรัฐบาลเนี่ยใช้กฎหมายมาตรา44บังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามคุณคิดเห็นอย่างไรคะ
มันมีทางออกค่ะอย่างสมมุติครอบครัวเรามี10คน
ค่ะ
เราจำเป็นต้องนั่งรถกระบะ10คนหรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าเราจะต้องนั่งรถกระบะแค่5คนอีก5คนโดยสารรถประจำทาง
ค่ะ
หรือว่าใช้วิธีการที่แบบมีคนอื่นขับรถไปด้วยแล้วก็นั่งไปด้วยกันจะดีกว่าไหมกับการที่เราขนคน10คนแล้วคน10คนเกิดปัญหาขึ้นมารถชนท้ายคือมันก็จะเป็นปัญหาในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ากฎจราจรบ้านเราเนี่ยมันยังค่อนข้างอ่อนโยนมากเพราะว่าในกรณีของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเกิดทุกวันแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นโชคชะตาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โชคชะตามันสามารถป้องกันได
้ค่ะแสดงว่าถ้ารัฐบาลสามารถปรับปรุง เรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งมวลชนให้ดีมากยิ่งขึ้นประชาชนก็จะมีทางเลือกมากขึ้นหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่ค่ะขนส่งมวลชนตอนนี้รัฐบาลก็พยายามค่ะแต่ว่าก็เข้าใจว่าความเจริญมันก็ไปไม่ทั่วถึงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการที่มองในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองการที่บางคนคิดว่านั่งรถแค่10 นาทีกระบะแค่10 กระบะนั่งหลังกระบะแค่10 นาทีไปแค่หน้าปากซอยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าอนาคต1 นาทีมันมีความสำคัญกับชีวิตเราถ้ามันเกิดรถชนภายใน1 นาทีนั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนไปทั้งชีวิตดังนั้นก็คือว่าทางบ้านเราเนี่ยพยายามที่จะรักษากฎหมายมากขึ้นในเรื่องของจุดจราจรดิฉันเห็นด้วยเพราะว่ามันทำให้เราเริ่มต้นที่เราจะมาตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตตัวเรามากขึ้น
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อหวันค่ะจากเมลเบิร์นค่ะ
ค่ะตามที่เรามีพระราชบัญญัติจราจรฉบับใหม่นะคะที่มีข้อกำหนดเข้มงวดขึ้นเช่นการห้ามนั่งท้ายรถกระบะแล้วก็จะต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งในรถโดยสารประจำทางด้วยคุณหวันมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้คะ
รู้สึกว่ามันกระทบกับทางบ้านมากเลยอะค่ะซึ่งคิดว่าแบบกฎหมายที่ออกมามันดีค่ะบอกว่าดีไหมมันดีมากแต่ว่ามันไม่อำนวยความสะดวกมันสร้างความยุ่งยากอะสำหรับคนที่มีรถกระบะอยู่แล้วอย่างคนที่มีครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยมันยุ่งยากในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างที่บ้านเนี่ยจะทำเกษตรกรรมเนี่ยค่ะเราจะต้องจ้างคนงานเพื่อรับส่งไปไล่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยคือใช้รถกระบะมันสะดวกแล้วก็ประหยัดอะค่ะซึ่งเราจะไม่มีรถตู้ไปรับไปส่งคนงานซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นต้องมาเสียภาษีรถเพิ่มขึ้นซื้อรถเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ make sense อะ
หลังจากพระราชบัญญัติเนี่ยนะคะผ่านมติครม.แล้วเนี่ยก็มีเสียงท้วงติงและคัดค้านนะคะเหมือนคุณหวันนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้เนี่ยทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางนะคะแต่ว่าถ้าหากจะเปรียบเทียบระหว่างความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยคุณหวันคิดว่าอันไหนมันจะสำคัญกว่ากันคะ
คิดว่าความปลอดภัยอะค่ะแต่ว่าเราควรไปเข้มงวดในตัวคนขับรถดีไหมคะถ้าเป็นประเทศเราที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยเขามีรายได้พอที่ซื้อรถมาใช้อะไรเงี้ยก็แบบเทียบกับค่าครองชีพนะอาจจะทำได้เหมือนเมืองนอกเหมือนออสเตรเลียค่ะคือน่าจะไปเน้นที่ตัวกฎหมายให้เคร่งครัดกับคนที่ขับรถเมาแล้วขับรถโดยประมาทอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ขับรถเกินความเร็วมากกว่า
แล้วก็ตามที่มีนักวิชาการนะคะเช่นคุณยุติมุกดาวิจิตในคอลัมน์มติชนออนไลน์นะคะได้ดึงปัญหาเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยชี้ว่ามีประชาชนส่วนมากแล้วก็จำนวนมากด้วยนะคะที่จะต้องอาศัยการเดินทางหลังรถกระบะเนี่ยไปทำงานหรือว่าไปธุระแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสามารถที่จะซื้อรถหรือว่าจะทำแคปครอบรถกระบะหรือว่าจะซื้อรถตู้มาใช้ได้เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้คะ
คิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยควรจะพิจารณาปรับใหม่เลยค่ะคิดว่ายังไงมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมเลยอะค่ะเพราะวิถีชีวิตของคนไทยอะค่ะคือเราไปมาหาสู่ไปไหนก็ไปด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันแล้วไปรถคันเดียวกันอย่างเงี้ยประหยัดแล้วก็อบอุ่นค่ะก็บอกว่าตรงนี้คือกระทบแน่ๆค่ะมันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมจริงๆเพราะประชาชนถ้าแบบคนเกษตรกรรมอะค่ะถ้าเป็นชาวบ้านปกติบ้านเมืองเราอย่างเงี้ยที่ประเทศไทยเราก็ทำเกษตรกรรมกันส่วนใหญ่อยู่แล้วซึ่งตรงนี้คิดว่าแบบทางรัฐบาลควรพิจารณาค่ะ
ค่ะแสดงว่ารัฐบาลนี่จะต้องมีส่วนช่วยอย่างมากที่จะต้องมีการสร้างการขนส่งหรือว่าการคมนาคมทางเลือกเช่นอาจจะต้องมีการขยายรถไฟหรือว่าขยายรถบัสรถหรือรถเมล์ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าทำได้อย่างนั้นก็จะดีขึ้นหรือเงี้ยประชาชนจะได้มีทางเลือกมากขึ้นนะคะแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยคือไปจำกัดสิทธิแต่ไม่มีทางเลือกให้เขาอย่างเงี้ยคือกฎหมายมันก็คุณก็จับอ่ะประชาชนก็ต้องโดนจับอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาค่ะ
ค่ะคิดว่าการใช้กฎหมายแบบนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าคะ
ถูกค่ะคิดว่าแก้ที่ปลายเหตุมากกว่าโดยส่วนตัวจะคิดว่าคือต้องเข้มงวดกวดขันแก้ปัญหาให้มันตรงเหตุนะคะแก้ปัญหาที่ตัวคนขับแล้วก็อย่างจราจรนะคะมีป้ายเตือนขับในลิมิตที่กำหนดอะค่ะคือเพราะว่าประเทศเรานี่จะแบบ เวลาขับรถอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาขับเกิน120 200อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุเช่นกันอะไรเงี้ยน่าที่เน้นที่ตัวคนขับอะค่ะ
เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายจราจรระหว่างประเทศไทยนะคะกับออสเตรเลียกฎหมายเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะ
จริงๆกฎหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาจะเคร่งครัดมากกว่าแล้วก็เขาจะรู้กฎจราจรจริงๆไม่ใช่บอกว่าสอบเพื่อผ่านอะไรเงี้ยค่ะ
แต่ว่าความเข้มงวด
ความเข้มงวดค่ะ
ต่างกัน
กฎหมายและความมีวินัยของคนนะคะจะต่างกันเน้นจิตสำนึกค่ะ
ทำให้การเดินทางบนท้องถนนในออสเตรเลียเนี่ยมีความปลอดภัยมีอุบัติเหตุน้อยกว่าประเทศไทยหรือเปล่าคะ
คิดว่าค่ะโดยส่วนตัวแล้วแบบรู้สึกปลอดภัยอะค่ะที่ขับรถในออสเตรเลียคือเรารู้ไงลิมิตว่าเขตเนี้ยเขตเมืองเราขับได้ไม่เกิน50นะอะไรเงี้ยไม่เกิน60อะไรเงี้ยถ้าเขตนอกเมืองอะไรเงี้ยคือมันมีลิมิตบอกอยู่แล้วแล้วเราก็เคารพกฎจราจรแล้วก็ทำแล้วคนอื่นเขาก็แข่งในกฎจราจรเขามีวินัยซึ่งตรงนี้ทำให้จราจรมันลดอุบัติเหตุลงได้เยอะมากอะค่ะ
ชื่อขวัญค่ะจากเมลเบิร์นค่ะ
ตามที่เรามีพระราชบัญญัติจราจรฉบับใหม่นะคะที่มีข้อกำหนดเข้มงวดขึ้นเช่นการห้ามนั่งท้ายรถกระบะแล้วก็จะต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งในรถโดยสารประจำทางคุณขวัญมีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ยังไงคะ
ถ้าไม่ให้นั่งหลังกระบะแล้วก็ลากเข็มขัดนี่เห็นด้วยค่ะแต่ได้ยินข่าวมาเท่าที่รู้มาค่ะเหมือนมีแบบไม่ให้นั่งในแคปในรถกระบะค่ะ
ค่ะ
คือตรงนั้นก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าปกติรถบางคันที่มีแคปเขาก็มีเข็มขัดนะคะใช่มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะจำนวนรถที่มีแคปในประเทศไทยรถกระบะก็เยอะเหมือนกันค่ะ
แสดงว่าอาจจะไม่สะดวกสำหรับคนที่จะต้องใช้รถแบบนี้ในครอบครัวอยู่แล้ว
ใช่ใช่
ค่ะหลังจากที่พระราชบัญญัติเนี้ยผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะก็มีเสียงท้วงติงแล้วก็คัดค้านว่าการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางคุณขวัญมีความคิดเห็นยังไงคะ
คิดเห็นแบบ50 50นะคะกับเรื่องนี้เพราะว่าคือหนึ่งคือทางรัฐบาลเขาก็คงเห็นในเรื่องของเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีเรื่องของอุบัติเหตุเยอะแต่ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าจำนวนคนที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะใช้รถยนต์รถกระบะอะไรจำนวนเยอะเหมือนกันนะคะมันอาจจะทำให้เขาลำบากขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าทางกฎหมายมีอะไรรองรับกับตรงนี้หรือเปล่า
คุณขวัญเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะให้มีทางเลือกในการคมนาคมขนส่งมวลชนที่ดีขึ้นกว่านี้จะได้เป็นทางเลือกของประชาชนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตามที่มีนักวิชาการเช่นคุณยุติมุกดาวิจิตรได้ดึงปัญหาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยเนี่ยโดยชี้ว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ต้องอาศัยการเดินทางหลังรถกระบะไปทำงานหรือไปธุระนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อรถหรือว่าซื้อรถตู้หรือว่าทำแคปครอบกระบะได้ทุกคนเนี่ยแล้วจะให้พวกเขาทำยังไงนะคะในเมื่อรัฐบาลใช้กฎหมายมาตรา44บังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้เนี่ยคุณขวัญคิดยังไงคะกับประเด็นนี
้ก็เห็นด้วยกับเขานะคะเพราะเขาพูดมามันก็ถูกเหมือนกันนะคะ
แสดงว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าคะที่รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายแบบนี
้ใช่ค่ะ
คุณขวัญคิดว่ารัฐบาลควรที่จะมีการช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหายังไงให้ตรงจุดมากกว่านี้คะ
คือตรงนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะให้เขาแก้ไขยังไงคืออย่างตามตรงที่บ้านก็มีรถกระบะเหมือนกันพอดีถ้าเกิดว่ามีกฎหมายขึ้นมามันก็มีปัญหาแล้วค่ะเพราะอย่างเช่นประเทศไทยในคนต่างจังหวัดนะส่วนใหญ่ใช้รถกระบะหมดเลยอะค่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนอะค่ะที่เขาจะมีรถแล้วก็มีเงินพอที่จะไปซัพพอร์ตตรงนั้นนะคะ
ค่ะแสดงว่าการใช้รถกระบะของคนไทยโดยเฉพาะคนในต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นการที
่สำคัญสำหรับเขาเหมือนกัน
แล้วก็อาจจะเป็นการที่แบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมด้วย
ใช่ค่ะ
เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายจราจรระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียเนี่ยคุณขวัญคิดว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะ
จริงๆอ่ะกฎหมายโดยทั่วไปก็น่าจะใกล้เคียงกันนะคะแต่โดยส่วนใหญ่มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนมากกว่าค่ะเพราะว่าบางคนมีกฎหมายเขาก็ไม่ปฏิบัติตามค่ะท ท่าที่มาอยู่เมลเบิร์นคือกฎหมายทุกอย่างโดยรวมก็คือจะโอเคแต่ถามว่ามีคนที่ทำผิดกฎไหมมันก็มีค่ะฉะนั้นการมีกฎหมายกับไม่มีกฎหมายนี่มันบางทีมันก็สำคัญแต่มันก็อยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนที่ใช้ด้วยค่ะ
ค่ะการมีวินัยของผู้ขับขี่ค่ะ
ใช่ของคนใช้ถนนด้วยไม่ใช่เฉพาะคนขับรถนะคะ
คือ
คนที่เดินใช้ถนนด้วยอะไรอย่างเงี้ย
คิดว่ากฎหมายจราจรที่เข้มงวดแล้วก็มีวินัยของคนออสเตรเลียเนี่ยนะคะช่วยทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะแล้วก็คนที่โดยสารมีความปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้นกว่าประเทศไทยหรือเปล่าคะ
ก็มากขึ้นเหมือนกันค่ะแต่ที่นี่บางทีก็มีคนทำผิดวินัยเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ก็เคยเห็นบ้างแต่โดยส่วนใหญ่คนขับรถจะมีวินัยค่ะ